Кире саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 18 августтун таңындагы уктурларын баштайт. Алдыдагы бир саатта ички иштер министрлиги өлкө боюнча 600 ашуун кызматкерин кыскартты. Туристтик милиция түзүүнү чечтим. Бул реформабы?
Балдарым милицияда иштейт, күнү түнү иште жүрөт. Алган айлыгы жанагы жергиликтүү жерлерге бересиз, жергиликтүү жерлерге барбайт деп эле кетип калышат. Реформанын башкача калат да.
Ноокен районунда президент менен жолугушууга кире албаган аялдар жоопко тартылганы белгилүү болду.
Жолго чыгып кетип аткан жерибизден милициялар кетирбестен бизди уруп согуп, машинага салып, сөгүп бизди күч колдонуу менен бизди апарттырып Кочкор Ата коомуна камап койду.
Милициянын болсо өз жүйөсү бар. Ал тапта Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча пансионаттын администрациясы менен куткаруучуларына кылмыш иши козголду. Тажик президенти болсо 20 жылдан кийин биринчи жолу Өзбекстанга мамлекеттик визити менен барды.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Алдыда бул жана башка аптанын негизги жаңылыктарын талдап, Кытайдын аскердик күч кубаты тууралуу ачыкка чыккан жаңы маалыматтарды түшүндүрүп беребиз. Ошондой эле биз жана дин куугунтук курмандыктары түрмөктөрү дагы сизди күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Мирлан Кадыров.
Рахмат. Арменияда бакыт революциясынын аркасы менен бийлик алмашкандыгына 100 күн болду. Элдик толкундоолордун шаарданында бийликке келген премьер-министр Никол Пашинян 17 августта Еревандагы башкы аянтта элди топтоп жасаган ишинин отчетун берди. Ал окуяга кесиптешим Али Токтакунов дагы күбө болду.
Бүгүн бир нече эксперттер менен сүйлөшкөнгө үлгүрдүм. Алар Никол Пашинянын өкмөтү абдан жигердүү, ушундай жалындуу жаштарды топтоп министрликти кызматтарга ошолор менен бирге иштеп баштаганын айтышты, элдин үмүтү күч экенин айтышты. Бирок ошол эле убакытта кадр тартыштыгы абдан чоң маселе деп жатышат.
Ушул жылдын жазында Арменияда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып мурдагы бийликти келтирди. Нааразычылык кыймылдынын лидери парламент депутаты Никол Пашинян өкмөт башчылыкка 8 майда шайланган. Германиянын канцлери Ангела Меркель 23 августта Грузияга барарын немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Штефан Зайберг жума күнү билдирди. Меркель андан ары Армения менен Азербайжанга барары маалым болду. Зайбергдин айтымында ага чейин канцлер 18 августта Берлиндин жака белинде орус президенти Владимир Путин менен жолугат. Грузия Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга умтулууда. Буга чейин Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев эгер Грузия НАТОго кошулса аймакта жаңы жаңжал чыгыш мүмкүн экендигин билдирген. Арменияда Меркель жазында өкмөт башына келген Никол Пашинян менен жолугушары күтүлүүдө. Ноокен районунун Сакалды жана Арал айылдарында президент Сооронбай Жээнбековго жолугушууга барган 5 аялды милиция кармап, 3 сот жообуна тартылды. Бул тууралуу жоопкерчиликке тартылган аялдардын бири Бурулкан Ибраимова Азаттыкка билдирди.
Жолго чыгып кетип аткан жерибизден милициялар кетирбестен бизди кайра нары тартып, бери тартып отуруп уруп согуп, машинага салып, сөгүп бизди күч колдонуу менен бизди апарттырып Кочкор Ата коомуна камап койду. Ошол жерден түшүнүк катты жаздырып, бизди коркутуп алып келип сотко соттотту. 371-статьяны койдуруп 500 сом айып.
Жогорудагы адамдар 9 июлда Бишкек шаарында президенттин атына жер маселеси боюнча кайрылышкан. Алар жолугушууга кайрылуу тууралуу президенттен маалымат алыш үчүн баргандыгын айтышууда. Ноокен районунун акими Эркинбек Маматаев бул маалыматты тастыктап, учурда райондук комиссия окуянын чоо жайын териштирип жаткандыгын билдирди. Ал эми облустук милиция аялдар мыйзамдуу буйрукка баш ийбегендиги үчүн жоопкерчиликке тартылгандыгын маалымдайт. 15-16 август күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков Ош жана Жалал Абад облустарында жумушчу сапар менен барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушканы кабарланган. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмондун 17 августта Ташкенттеги мамлекеттик сапары убагында кабарланды. Рахмон менен Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулары Өзбек президентинин Көк Сарай резиденциясында өттү. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Тажикстандын президенти Рахмон Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен бүгүн барды. Тажик лидери мамлекеттик сапар менен Ташкентке акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы барган. Ислам Каримовдун тушунда коңшу эки өлкөнүн алакасы сууп кеткен. 17 августта Пакистан парламентинин мурдагы крикет оюнчусу, оппозициялык саясатчы Имран Ханды премьер-министр кылып шайлады. Хан парламенттин 343 орунду төмөнкү палатасына 176 добушка ээ болду. Анын Техрик-и-Инсаф партиясы 25 июлдагы шайлоодо жеңишке жеткен. Шайлоодо Хандын партиясы 172 добуш алып, парламенттик көпчүлүктү түз албай алган. Техрик-и-Инсаф парламентке кирген башка чакан партиялар жана көз карандысыз мыйзам чыгаруулар менен коалицияга биригип 176 мандатка ээ болгон. Хандын кызматка киришүү жөрөлгөсү 18 августка белгиленди. 25 июлдагы парламенттик шайлоодо Имран Хандын Техрик-и-Инсаф партиясы алдыга чыгып, улуттук ассамблеяда 115 мандат алган. Кыргызстандын эгемендик майрамына карата баш калаадагы Ак Кула ат майданында улуттук ат оюндары боюнча мелдештер өтөт. 6 спорттун түрү боюнча ат чабыш, тай чабыш, кунан чабыш, жорго салыш жана кунан жорго жана бышты жорго уюштурулат. Ат оюндарынын негизги бөлүгүн Көк Бөрү мелдештери түзмөкчү. Бул командалар президенттин кубогун талашат. Учурда Көк Бөрүгө катышуу үчүн 12 команда арыз берди. Алар Келечек, Арашан, Четинди, Төшбулак, Бакубат Талас, Сынташ, Алыкул, Бакаята, Сокулук, Көкчал, Толкун, Сарыөзөн, Рассвет командалары. Ат оюндары 24 августта башталып, 30 августта жыйынтыкталат. Кубат
соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырды. Ички иштер министрлигинде борбордук жана аймактык бөлүмдөрдүн аппаратынан 600 ашуун кызматкер кыскарды. Туристтик милиция түзүлө турган болдум. Кыргыз бийликтери бир канча жылдан бери эле милицияны реформалай албай келет. Байкоочулар буга чейин ички иштер органдарында кызматкерлердин санын азайтуу, бир түзүмдү жоюп, башкасын түзүү, формасын өзгөртүү өңдө иштер жасалганы менен натыйжа чыкпаганын белгилешет. Сөзү чугун Эленура Бейшенбек кызы улантат.
Ички иштер министрлигиндеги оптималдаштыруунун биринчи этабына ылайык борбордук башкы башкармалыктардын жана аймактардагы башкармалыктардын аппараты кыскарды. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун маалымдашынча, мунун эсебинен региондордо аймактык жашөспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөрдүн саны көбөйөт, нөмөт бөлүктөрү чыңдалат.
Кыргызстандагы ички иштер министрлигинин тарыхында биринчи мындай ири сандагы оптимизациялоо же болбосо борбордук аппараттарды кыскартуу болсо болот. 625 деген кыргыз милициясынын тарыхында мындай болгон эмес. Борбордук аппараттардын кызматкерлерине толук анализ жасап туруп, айрым бир бирин бирин кайталаган же болбосо ашыкча деп эсептелген штаттык бирдиктерди карап туруп, анан ошо кыскартуу оптимизация чечимин кабыл алды.
Бакыт Сейитов жаңы түзүлүп жаткан туристтик милиция тууралуу дагы айтып берди.
Бишкек шаарынын базасында туристтик милиция ачуу боюнча атайын иш чаралар, ошо буйруктар чыкты. Юридикалык билими бар, деңгээли жогору болгон, эл менен иштей алган, ошо айрыкча чет элдик жарандар менен мамилеси иш жүргүзө турган атайын туристтик милиция ачуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүп атабыз.
Бакыт Сейитов учурда оптималдаштыруунун экинчи этабы башталганын, ал ушул жылдын этегинде аяктай турганын, анда дагы кыскартуу кайсы бир түзүмдөрдүн санын, сапатын жакшыртуу болоорун кошумчалады. Мурунку ички иштер министри, Жогорку Кеңештеги Республика Ата Жер фракциясынын депутаты Зарал Экрасалиев реформанын алкагында милиция кызматкерлеринин санын азайтууга каршы экенин айтты.
Слабый МВД билбей кереги. Мисалы үчүн Кытайда 2000 киши митингге чыкса, 4000-5000 кызматкерлерди да барып коет. Турцияда деле ошондой да. А бизде болсо 2000 милиция чыкса 10000 эл чыгат да. Анан байкуш милициялар келтек жеп эле жүрөт, келтек жеп эле жүрөт. И так милициялар жетпейт. Мен балдарым милицияда иштейт, күнү түнү иште жүрөт. Алган айлыгы жанагы. Аны муну жергиликтүү жерлерге бересиз да, жергиликтүү жерлерге барбайт деп эле кетип калышат да. Бул вообще эле туура эмес, реформаны башкача кылат да. Реформа дегенде элдерди милицияга ишендирүү керек, ишенчин арттыруу керек.
Өткөн аптада президенттик аппаратта жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүлгөн болчу. Анда бул жаатта жагдайды иликтеп, оптималдаштыруу жагын карап, жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жаңы түзүмдөрдү башкаруу милдети боюнча сунуштарды иштеп чыгып, президенттин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилген. Милициянын генерал-лейтенанты, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев реформа жаатында иштен сөз көп болуп жатканына кийиди.
Баарын элге жарыялабаш керек реформаны. айтып алып, мен реформа кылам, анан тиги дегендерден кандай реформаны күткөн болбойт. Акырын четинен ар ким өзүнүн жеринде, өзүнүн иштеген ишинде акырындап жетекчилер бар да. Кылсын барсаң ошол жетекчи тапсын эске. Анан баары эле басага эле бул реформа, анан муну кылабыз деген ал реформа болбойт, ал жөнүндө баягы сөз болуп калат да баягы. Реформа кылды деп президент айтты, ташыма бердиби, акырын кыла бер, анан кыйкырып мен мындай реформа кылдым, анан тежака чыга калдым. Баягында бир карасам тиги прокуратура чыга калды, милиционерлерди нарушениде. Ошо реформа кантип болду? Ошо ал реформа эле аны рейттеп коет. Бир күн болду анан унутуп коюшту.
Былтыр күзүндө ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин күч органдарын реформалоо тууралуу жардыгынын негизинде Ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат түзүлгөн. Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү Урмат Казакбаев милициядагы жаңы түзүмдөр пайда болуп, кызматкерлердин саны кыскарганы менен сапаты өзгөрбөй жатат деп эсептейт.
Борбордук аппараттагы кызматкерлердин санын кыскартуу албетте бул керек. Бул туура иш, бирок андайдыр бир кичинекей эле өзгөрүүлөрдү кылып, же болбосо кичинекей бир реформаларды жасап, жалпысынан негизин, өзүнүн өзөгүн алмаштыруу реформа болбой жатат. Өзөгү эмнеде? Биринчи түрдө демилитаризация болуш керек. Аларды аскердик буйрукка баш ийген системаны жоготуш керек. Ар бир кызматкерди трудовой договор түрдө кабыл алыш керек. Жыл сайын анын ишине баа бериш керек. Эгерде ал адамга жалоба көп болсо, жөбүсө өзүнүн ишин туура эмес аткарса, мыйзам бузуулар, коррупция, же болбосо кызматтык абалын колдонуу учурлар бар болсо, аны сөзсүз түрдө контрагын жок кылыш керек дагы мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик жумуштарда иштөөгө тыюу салынышы керек. Ошондо гана баягы өзөгү өзгөрөт.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков милицияны авирин акчага саткандардан, атынан көө жапкандардан тазалоо керек экенин эскерткен. Андан кийин күч органдарындагы ротациялуу салтын жандандырууга чакырган. Азырынча тазалоо дагы, ротация дагы жүрөт элек. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча Ысык Көлдөгү Акум пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш иши козголду. Каргашага криминалдык киригишүү болгон деген версия тергөө тарабынан четке кагылууда, бирок денесиндеги тактар тууралуу чыгарылган корутунду түкшүмөл ойлорду пайда кылганы белгилүү. Андыктан кеңири чөйрөдө экспертиза жасалышы керек деген сунуштар да айтылууда. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Уланбек Эгизбаев каза болгон Акун пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга 17 августта кылмыш иши козголду. Ишти Ысык Көл райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 258 беренеси. Коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу, иштерди аткаруу же кызмат көрсөтүү боюнча иликтейт. Териштирүү 2 айга уланат. Милиция журналист сууга чөгүп кеткенин, кастан өлтүрүү аракети аныкталбаганын билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Утемисов.
На сегодняшний день исключается пока следствием версия о том, что
жалпылап айтканда бүгүнкү күнгө чейин тергөөдө бул окуяга криминалдык кийлигишүү болгону далилдене элек. Медициналык экспертизанын корутундусуна гана эмес, ыкчам иликтөө топтун 1 ай бою жүргүзгөн текшерүү иштеринде да ал тастыкталган жок.
Почти месяца вот всем этим материалом эти вопрос этот пока на сегодняшний день опровергается.
Экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан. Эгизбаевдин бутундагы шектүү тактар маркум көз жумгандан кийин пайда болгонун белгилеген. Ички иштер министрлигинин өкүлү мындай тактар Уланбектин далысында да бар экенин айтып, сөөктү Бишкекке алып келе жатканда пайда болушу мүмкүн деген божомолун билдирди. Буга байланыштуу тергөө азыр Уланбек Эгизбаевдин өлүмүндө кылмыштын белгилери болгон деген версияны четке кагууда. Мындан тышкары Утемисов Уланбек Эгизбаевке коркутуу үркүтүүлөр болгону тууралуу маалыматтарды текшерүү уланып жатканын кошумчалады. Азырынча күч органдарында бул жаатта конкреттүү аныкталган факт жок. Бир күн мурда Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча факт менен кылмыш иши козголушу керек деп министрликтин өкүлдөрүнө кайрылган.
Факт боюнча иш козголгон дегенде Уландын өлүмү боюнча алар пансионатка козголушту. Мисалычы Уландын өлүмүнүн себептери тууралуу болсо жанагы кырсылмак деген ойду айтайын дегем да мен. Азыр коомчулуктагы ишенбей бир эме болуп турат, анан буларда созуп эме кылып атпайбы өздөрүчү. Анан эми тактар боюнча накты талкууга жөн таштап коюу да бар. Тирүү кезинде жок болчу, барышы өлгөндө пайда болгон деген деп. Анан экспертиза иликтешсек да ошо эмне болгондо ушундай такты дагы иликтешсек да кененирээк чөйрөдөчү.
Буга чейин Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу ишти прокуратура көзөмөлүнө алган. Журналисттин көзөтүүсүндө ага коркутуу үркүтүүлөр болгону боюнча тиешелүү материалдар милицияга, ЭКТ инспекцияга юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлгөн. Азаттык радиосу Эгизбаевдин каза болушунун жагдайын өз тарабынан иликтеп жатат жана коомчулукка бул туурасында маалымат берет. Эл арасында журналисттин өлүмүнө кырсык себепкер болушу мүмкүн дегенге ишенбегендер да бар. Курчиликтөөлөр менен таанылган журналист 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев бир ай мурун 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатынын аймагында сууга түшүп жүргөндө каза болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми биз эл аралык кабарларды талдасак, Кытай соңку 3 жылда аскердик учактарынын машыгуусун күчөткөн экен. Бул тууралуу Пентагон жаңы баяндамасында билдирип, расмий Бейжин мындай учактарын АКШга жана анын өнөктөштөрүнө каршы колдонушу мүмкүндүгүн жормолдоду. Кытай азырынча бул баяндамага жооп кайтара элек, бирок өткөн аптада расмий Бейжин Вашингтондун коргоону бюджетин сындап чыккан эле. Алда кененирээк айтып беребиз. Пентагондун бешимде жарыяланган баяндамасы Кытайдын аскердик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жаңы маалыматтарды ачыкка чыгарды. Ага ылайык, соңку 3 жылда Кытай бомба таштоого жана ракеталык соккурууга ылайыкташкан учактарынын машыгуусун мурдагыдан көбүрөөк өткөрө баштады. Кытайдын элдик боштондук армиясы учактарынын суу үстүндөгү машыгуу аймагын тездик менен кеңейтип, татаал деңиз аймактарында тажрыйба топтоп жатышат жана АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн позицияларына соккуруу үчүн машыгып жаткандай деп айтылат Пентагондун баяндамасында. Ошондой эле бул документте Бейжин узак аралыкка соккур алган учактарынын өзөктүк бомбаны алып жүрүү мүмкүнчүлүгүн да кеңейтүүнү көздөп жатканы белгиленген. Аталган баяндама Кытай менен АКШнын ортосунда соода согушу өкүм сүрүп, Тайван маселеси жана Бейжиндин Түштүк Кытай деңизинде таасирин күчөтүү аракетинен улам чыңалуу күчөп турган учурда жарыяланды. Апта башында АКШнын коргоо министри Джим Мэттис да Бразилиядагы сапары маалында чыңалууга себеп болгон маселелердин бирине токтолгон эле.
Түштүк Кытай деңизиндеги аралдардын айланасындагы маселе тууралуу айтсак, ал аралдарды аскердик жайга айлантууга зарылчылык жок. Мен Кытайга каршы баскынчылык аракеттерден шек санаган кытайлык офицерлерди, алардын армиясын урматтайм. Андай болбой турганын силер да билесиңер, мен да билем. Биз муну дипломатия жолу менен чечебиз.
Расмий Бейжин соңку бир канча жылда Түштүк Кытай деңизинде жасалма аралдарды куруп, алардын айрымдарын аскердик кемелер үчүн порт катары колдонууга өткөн. Бул аймакта Америка менен Кытайдын кемелери жана аскердик учактары утур-утур бири-бирине эскертүү берген учурлар катталып келет. Кытай дүйнөдө армиясына эң көп акча сарптаган өлкөлөрдүн тизмесинде АКШдан кийинки эле экинчи орунда турат. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык тетиктеген институттун маалыматы боюнча, Кытай былтыр армиясына 228 миллиард доллар бөлгөн. Бир жыл мурда Кытай чет өлкөдөгү биринчи базасын Африканын чыгышындагы Джибути республикасында ачкан. Пентагондун баяндамасына ылайык, Бейжин алдыңкы жылдарда алакасы жакшы башка өлкөлөрдө да жаңы базаларын ачышы мүмкүн. Расмий Бейжин аскердик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип жатканын коргоонуу максаты менен гана түшүндүрүп келет.
Биз Кытайдын куралдуу күчтөрүн бекемдөөнү жана согушка даяр болуу үчүн машыгуу планын аткарууну улантабыз. Биз суверендүүлүгүбүздү, коопсуздугубузду жана өнүгүү үчүн кызыкчылыгыбызды бекем коргойбуз.
Деп билдирген быйыл март айында Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян. Азырынча Бейжин аскердик учактардын машыгуусу тууралуу Пентагондун баяндамасына жооп кайтара элек. Бирок АКШнын 2019 жылга карата коргоону бюджетин сындап чыккан. 13 августта президент Дональд Трамп кийинки жылдын коргоону бюджетин 717 миллиард доллар өлчөмдө бекиткен. Ал планда Кытайдан көз карандысыз болууну көздөгөн Тайвань менен жакындан кызматташуу маселеси да каралган. Шейшенби күнү Кытайдын тышкы иштер министриги АКШнын коргоону тууралуу планын кансыз согуштан калган аң сезимдин калдыгы деп мүнөздөгөн. Расмий билдирүүдө Кытай АКШнын Тайвань менен аскердик кызматташтыгына караманча каршы экени белгиленген. Кытайдын түштүк чыгышындагы аралда жайгашкан Тайвань мамлекети дээрлик 70 жылдан бери өз алдынча саясат жүргүзүп келгенине карабасан, расмий Бейжин Тайванды өзүнүн аймагы деп санайт. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Анда стратегиялык өнөктөштүк келишимине жана дагы 27 документке кол коюлду. Тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы сууп кеткен эле. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ташкентте Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан тышкары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соодо-экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери, ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Эмомали Рахмон өз сөзүндө Мирзиёевдин быйыл 9 мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүүсүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Договорную правовую базу нашего многогранного сотрудничества.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015 жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017 жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапар менен Тажикстанга быйыл 9 мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998 жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ноокенде президентке жолукканы барып, жолугушка кире албаган аялдар сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Өлкө башчысына өз көйгөйлөрүн айтууга барган аялдарды милиция 5 саат кармап, коопсуздук кызматкерлеринин талабына баш ийбеди деген жөө менен жоопкерчиликке тарткан. Аймактын тургундары жана жергиликтүү укук коргоочулар президент жергиликтүү тургундар менен эмес, алдын ала даярдалган мамлекеттик кызматкерлер менен жолугушканын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Ноокен райондук соту 15 августта Сакалды айылынын тургундары 51 жаштагы Бурулкан Ибраимова, 64 жаштагы Жыпархан Мусаева жана 47 жаштагы Махидилхан Абдимиталипованы администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 371 ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жана коомдук тартипти сактоо боюнча милдетин аткарып жаткан башка адамдардын мыйзамдуу буйругуна же талабына моюнсунбоо деген беренеси менен күнөөлүү деп таап, ар бирине 500 сомдон айып пул салды. Айыпталгандардын бири Бурулкан Ибрагимова буларга токтолду.
Списокто жоктор, киреби кирбей сурап беренчи деп калды. Себеби биздин айылдагы келбеген адамдар бар эле да, ошону киргизебиз деген үмүт болду бизде. Анан алар эже бизге түшүндүрдү, кеткиле эжелер деле биз кетебиз деп жолго чыгып кетип аткан жерибизден милициялар кетирбестен бизди кайра нары тартып, бери тартып отуруп, уруп согуп, машинага салып, сөгүп бизди күч колдонуу менен бизди апарттырып Кочкарата комуна камап койду. Ошол жерден анан түшүнүк катты жаздырып, бизди коркутуп алып келип сотко соттотту. 371-чи статьяны койдуруп 500 сом айып.
Нокин районунун Сакалды жана Арал айылдарынан чогулган 5 аял алгач жергиликтүү бийликке президент менен жолугушуу үчүн түзүлүп жаткан тизмеге кошуп коюу өтүнүчү менен кайрылышкан. Сакалды айыл өкмөтүнүн башчысы жолугушууга саналуу гана муниципалдык кызматкерлер барарын айтып, аялдарды тизмеге кошкон эмес.
Акимге, прокуратурага, ЕСМ-га, РОУД-га билдирүү таштаган. Биз дагы эртең президент менен жолукканды каалайбыз, ошол жакка барууну каалайбыз деп билдирүү таштаганбыз, бар жокпу. Анан эл менен сүйлөшкөн сөзүбүз эле бизге эл катары угайлыкты деген эле максат менен бардык эле, башка жаман деле оюбуз жок эле.
Деди Бурулкан Ибрагимова. Облустук милиция аялдар мыйзамдуу буйрукка баш ийбегендиги үчүн жоопкерчиликке тартылганын маалымдайт. Бирок бул багытта комментарий берген жок. Нокен районунун акими Эркинбек Маматаев бул маалыматты тастыктап, учурда райондук комиссия окуянын чоо жайын териштирип жатканын билдирди.
Ошол жерге чектелүү ал жерде отургучтар бар. Ошого ылайык тиги милициядан анан базар коргоондон келген бизге ошол чектелүү өлчөмдө тиги орундуктарды берген, биз ошого карап туруп айыл өкмөттөргө бөлүштүргөнбүз, бөлүп алышкан да. Анан ошол боюнча алар эми айыл өкмөттөр өздөрүндө карап ал жерге алып барышкан да. Ал мен тиги арыз келген, мага кече келишиптир, арыз таштаган экен, ошо арызга карап туруп анан сактап туруп жооп беребиз. Ар бир айыл өкмөткө 23 Кочкар Ата дайында нефти газ бар үчүн ал жерге Кочкар Ата шаарына 35 адам берилген.
470 орундук Кочкор Ата шаарындагы маданият үйүндөгү президенттин жолугушуусуна Нокен, Базар Коргон жана Майлысуу шаарынын тургундары чакырылган. Бирок ар бир айыл өкмөттөргө бөлүнгөн 23 орундуктар муниципалдык жана жетекчилик кызматкерлерден арткан эмес. Укук коргоочу жана жергиликтүү активист Айгүл Нуркаймилова президент аймактарды кыдырууда карапайым тургундар менен ачык жолугушууга барышы керек дейт.
Уже 15 күн мурун каяктасы, как ортасы, не кылып атасы, митинг кылып кетсеңиз катты болобу, нерсени айтып берип, десятая жок, чын айтканы, милициялар баардыгы. Начали просить, здесь сказал, жолооңуз деп эле, ладно, давайте что спокойно проведут дедик. Анан ошо 5-6 айыл келиптир, билебиз дештир, билебиз деше алып, нече раз шүдүрөп колдорун бурап, мелкий хулиганство иш козгоп, вообще беспредел, аларга келет, видео снимать эткендер да бар экен. Элдер нааразы, биз чырашабыз, бизге обещать эткен, биз жерде турганбыз. Эмне үчүн дагы эле баягы эликтен алып кирип алып, ошолор угуп кетип калды. Анан келип атканда да киргенде через чёрный ход кирип кетиптир, бияктан кирбе деп сөз да, я не видела, но это сөз. Жөнөкөй адам келип, кайта бешке чыгып, же болбосо стадиондо өткөрүш керек эле, элдин пикирине болуш керек эле, эл раз аны сайлагандан кийин жакшы эле ненесин, өзүнүн максаттарын айтат да турабы.
Жогорудагы аялдар 9 июлда Бишкек шаарына барышып, президенттин атына талаштуу жер тилкелери боюнча кайрылуу ташташкан. 15 августта Кочкор Ата шаарына келген президенттен анын жообун алуу максатында барышкан. 15-16 август күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков Ош жана Жалал Абад облустарына жумушчу сапар менен барып жергиликтүү тургундар менен жолугушканы айтылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте кызды ала качкан жигит менен чогуу анын бир тууган эжесине да айып тагылып иш сотко өттү. Бул ала качууга кол кабыш жасагандардын жоопкерчилиги каралган саналуучулардын бири болуп калды. Ага карабай жабырлануучунун жакындары бул ишке тиешеси бар башка адамдарды да камакка алууну талап кылууда. Толугураак Айгерим Акылбекова айтып берет.
Сөз болуп жаткан алгачуу окуясы 2 ай мурда Бишкектин Ак Ордо конушунда болгон. 18 жаштагы конуш тургунун ал жашап жаткан батирдин ээсинин баласы Нарын облусунун Жумгал районуна алып качкан. Жабырлануучу кыздын жакындары акыйкаттыкты талап кылып коомчулукка кайрылып чыгышкан. Анын эжеси Айзат сиңдиси зордукталганын да билдирген.
Веналарын кысып, колдорун баары тытылган, көк ала, биздин уруксатыбыз жок, кыздын макулдугу жок, зор туктоп алышкан да. Комнатага атенеси бир туугандары бардыгы туруптур эле. Бала менен кызды комнатага камап салышкан. Кыкырып жардам сураса да болбой, вообще эметпей коюшкан. Келбечи эч кимиси келген эмес.
Окуя боюнча Бишкек шаардык милиция 155-ci беренинин ала качоо негизинде кылмыш ишин козгоп, алга чыккан 24 жаштагы жаран камакка алынган. Зордуктоо фактысын тастыктоо үчүн соттук медициналык экспертиза өткөрүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө ала качкан жигиттин бир тууган эжесине да айып тагылып, ал үй камагына алынды. Бул боюнча Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматкери Адыл Оморов:
ала качоо боюнча деген азыр материал деген сотко өтүптүр, азыр сотто каралып атыптыр Ленин районунда. Кыз ала качуу боюнча деген кылмыш козголуп, анан зордуктоо боюнча кылмыш козголгон.
Расмий маалымат боюнча акыркы 3 жыл ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт болуп элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын арыз даттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей калаарын белгилеп жүрүшөт. Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова кыргыз коомунда адатта ала качууга жардам берип, кол кабыш кылгандардын аракети дээрлик көз жазымда калып кетерин белгилеп, соңку окуя боюнча кылмышка шектүүнүн эжесинин жоопкерчилиги каралып жатканы жакшы жашаан экенин айтат.
Иш козголгондо алардын иши сотко жеткен өтө чейин чырай себеби жарашууга бири бирине тосма арыз боюнча баягы анын айдоочусу кошулуп калат. Анан ким сүйрөп барып салган, анан кийин ким кошо кармап кеткен дегендер боюнча четте калып калып атышат. Иши сотко жетип, соттолуу үчүн берене менен деп угуп элек.
Жабырлануучу тараптын жактоочусу Эльвира Садыгалиева иш боюнча буларга токтолду.
Эжеси мойнуна албайм деп атат эми. Балардын өзүнчө мындай өздөрүнүн пикири бар да бул иш боюнчачы. Берген эмеси бар эле болчу, ниети бар болчу, анан эмнеге ушундай азыр болуп калган, менин түшүнүгүм жок деп ушундай эми бир атат да, көрсөтмөлөрүн берип атат. Мына жакын арада уже сот отурумдары башталат.
Айыпталган тараптын жактоочусу менен кабарлашканыбызда окуя боюнча пикир билдирүүдөн баш тартты. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы ала качууга дуушар болуп, кийин милициянын имаратында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны ала качып өлтүрдү деп шектелген жаран өзүнө да кол салган. Кандуу окуядан кийин жарандык коом бул маселеге улуттуу мамиле жасалышы заралдыгын белгилеп, жер жерлерде аялдардын укуктарын коргоого чакырган бир катар акцияларды уюштурушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Сенен түшүнүп болуп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасы кыздын бейкыялы.
Кээ бир диний кызматкерлердин шиилерди өлкөдөн кууп чыгыш керек деп айткандары интернет тармагында кызуу талкууланып жаткан чагы. Мурда эл арасында шиилер да мусулман деген көз караш басымдуулук кылса, акыркы мезгилде аларга душман катары карап кыжырдангандардын саны өсүп жатабы? Биз жана дин түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы шиилерге жасалган мамиле тууралуу кеп болот. Берүүнүн автору Мамбетбек Мырзабаев, теология илимдеринин доктору, дин таануучу Азиз Ташболотов менен маектешмекчи.
Сүннилер деле шиилерди, шиилер деле сүннилерди мусулман катары карайт да. Бирок сырттан караган кишилер бири бири менен айкалышпаган, бири бирине дал келбеген эки топ катары карашат да. Пайгамбарыбыз динди толуктап, анан кийин көз жумду. Ким калды? Сахабалар калды. Сахабалардан кийинки доор табиундар доору, табиундан кийинки доор табай табиундар доору. Бул үч доордо тең караганыбызда эч кандай азыркы күнүбүздөгү шии сүнний
түшүнүгүндө андай ажырым жок болчу ал маалда.
Диний бир ажырым жок.
Диний бир ажырым жок болчу. Бардык эле бир мусулман үмөтү болуп болгон, мисалы үчүн урууларга бөлүнүшкөн, а бирок мындай мазхаб сыяктуу мындай улуттуу чоң бөлүнүүлөр жок болчу ал маалда. Бардыгы бир бири мусулман катары карашкан. 4-5 кылдан кийин гана ушул термин калыптанган. Ага чейин бардыгы мусулман катары эле аталып жүрүшкөн.
Шийлер менен сүннилердин ортосундагы ажырым бийлик талаштан келип чыгып атпайбы? Саясий бир чатактын айнаны, туурабы?
Албетте. Бул жерде эми шия дүйнөсүнүн негизги мүдөөсү пайгамбардан кийинки халифалык бул азирет алиге ошого тийиш керек эле мамлекет башчылыгы, себеп ал анын күйөө баласы деп айтышат да. Бирок кандай болсо, мисалы үчүн азирет Осман пайгамбардын эки кызын алган. Ал ага караганда көбүрөөк ылайыктуураак болуп калат эгерде күйөө бала жагынан карасак.
Бирок Кыргызстанда шийлер менен сүннилердин ортосунда карама каршылык барбы сиздин оюңузча?
Жок болсо дагы ошону пайда кылганга аракет кылгандар бар. Бул жерде эми аны айткан адамды же болбосо ошол маселени көтөргөн тараптарды караш керек да. Биринчиден мисалы үчүн бул диний түшүнүгү жагынан караш керек. Кайсыл жерде окуган же болбосо кайсыл булактан суу ичкен дегендейчи.
Ал жагына барабыз, ал жагын сүйлөшөбүз. Бирок мисалы Кыргызстанда шийлер бар да, илгертен беле булар бар, азербайжандар, белгилүү өлчөмдө кээ бир түрктөр, туурабы э? Кавказ улутундагы жагандарыбыз бар, шии багытындагы исламдык арманышат. Буга чейин биздин элдин кандай бир көйгөйүбүз, маселебиз болгон жок да?
Эч кандай маселе болгон жок. А качан гана бирөө жарым чыгып туруп мыналар мындай экен деп ошол маселеге басым жасап мындай көңүл буруп баштаса, элдер аны билбей эле жүргөн элдер мындай экен деп туруп ошого көңүл бура башташат. Бул бир атайын эле максаттуу бир эмеге окшоп турат да.
Илгертен бери бизде Кыргызстанда, Орто Азияда шийлерди бир мусулман катары карап келишкен да. Бирок эмнегедир акыркы мезгилде ошо Кыргызстанда, Орто Азияда шийлерди мусулман эмес бир эл катары, мусулман эмес бир топ катары, душман катары караган көз караш жайылып атат да. Себеби эмне деп ойлойсуз?
Ахли кыбла болсо,
кыбланы карап намаз окуп аткан
болсо, аны эч ким такфир кыла албайт да. Мындайча айтканда шапыр деп аталганга эч кимдин укугу жок. Шия дагы Меккеге ажылыкка барышат, алар деле ошол кыбланы карап намаз окушат. Намазды окууларында мындай формасы башкача болушу мүмкүн, биздикине окшобогон, бирок аларды биз эч качан сен мындайсың деп айтканга эмебиз жок. Себеби ар бир мусулмандын ыйманы жүрөгүндө сакталып турат, аны эч ким көрө албайт Алла Тааладан башка.
Шийлер менен сүннилердин ортосундагы карама каршылык өзгөчө. Мына жакын чыгыш өлкөлөрүндө аябагандай күч алган. Сауд Арабияда аябагандай күчтүү жеккөөлүк сезимдери бар да шийлерге карата. Жакын чыгыштагы геосаясий карама каршылыктар, сүнни шии болгон карама каршылык Орто Азияга акырындап жылып атканына байкалат да. Анын бетинин аргысында эми мисалы Орто Азияда же Кыргызстанда бир жаксалма түрдө сүннилер менен шийлердин чатагы ыр баса пайда болсо, бул жерде биринчи кезекте зыянды кыргыз эли тартат да.
Сөзсүз. Биз ошон үчүн мусулмандар мындай көзүн төрт ачыш керек да. Христиан дүйнөсүндө эле билесиз, католик, протестанттык жана православ болуп үчкө бөлүнөт. Булар үчкө бөлүнгөнү менен буларда ар бир мазхаб ошол конфессиясы өзүнчө дин катары да, өзүнчө догмалары, системасы бар. Үч бөлөк дин катары кабыл алынат да. Бизде дагы ошондой бир жагдай жаратылганга аракет кылынууда да. Биз бирок ага жол бербей шияны дагы
мусулман катары карап,
бир тууган мусулман катары кабыл алып туруп, пикир келишпестиктер болсо дагы бул бир баалуулук деп туруп туура түшүнүү менен эме кылып.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда шийлер менен сүннилердин ортосунда карама каршылык пайда болуудабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз теология илимдеринин доктору, дин таануучу Азиз Ташболотов болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө шии мусулмандарга карата жеккөөлүү сезиминин Кыргызстанда тарап жаткандыгынын бир теологиялык жагын алып да изилдейли. Эмне себептен шийлерге карата мындай бир жек көрүү сезими пайда болуп атат депчи? Кыргызстанда бул вахабизм, салафизм деген бир түшүнүктүн, көз караштын жайылышы шийлерге карата душмандыктын дагы күч алышына себеп болууда деп ойлойм да. Özü mına Vahabilerdin Şiileri arata gıcırdanısı, cek körüsü bu belgülülüğe neyse de. Eğer de bizde Salafizm güçlü ola turgan bolsa, Katucayla turgan bolsa, Vahabizm cayılıp tamır ala turgan bolsa, anda Şiiler mege arata düşman sezimdir de. O kadar güçet de aytsak bolot.
Güçet de aytsak bolot. Birok bizde Şii taraptaşlar jok kese de. Oşonduktan bul jerde mınday. Jasalma türde bir korkunuş payda kılındırılda da. Мисалы үчүн салафи көз карашта немелерибиз көп эле болуп калды, көрүнөрлүү, көзгө көрүнөрлүү болуп жүрөт да.
Не, мисалы ошол Сирияга кеткен биздин жаштардын көпчүлүгү ал жерге биз ошо Башар Асадды шии болуп эсептелген, э? Алавит болуп эсептелген. Башар Асадды кулатуу үчүн, ошону жок кылуу үчүн кетип атабыз. Башкача айтканда, шиилер менен суннилер ортосундагы согушта суннилерди колдош үчүн кетип атабыз деп атышпайбы? Шиилерге карата душмандыктын күч алуусу жалгыз эле бул жер үчүн коркунуч эмес, биздин жарандардын сырт жактагы шиилерди бутага алуусуна жол ачып берет да.
Албетте. Шиянын азыркы учурда Кыргызстанда мындай тарапташтар деле жок да. Мисалы үчүн алардын мечиттери деле жок. Теологиялык жактан терең изилдегенде деле бул жерде эч кандай бир диний эме жок. Бул жерде жалаң эле саясий эле бир себептерден улам
саясий маселе.
Саясий маселе бул эми канчалыкка чейин узакка жетет билбейм, бирок муну алмаштырыш керек. Бир саясий бир эрк керек ошол аятуллалар, ошо шия дүйнөсүнүн
шиялар тараптан да бир душмандыктын алдын алуу үчүн чара көрүлүш керек деп
отурса сөзсүз бар. Мисалы үчүн Али Шариати деген бир аалым бар. Бул аалым өзүнүн ошол китептеринде, эмгектеринде ар тараптуу жазат ошол ислам дининин буйруктарын, мисалы үчүн орозонун маңызын, ажылыктын маңызын, намаздын маңызын, ушулардын баардыгын терең терең изилдеп көптөгөн эмгек жараткан эме да. Бирок аны канчалык адам уга алат да. Себеби ал жерде дагы өздөрүнүн жанагы диний бир кастасы бар шии динесинде. Ошолордун гана сөздөрү өтүндүү.
Иран мамлекетинин Кыргызстандагы жүргүзүп жаткан иш аракеттери боюнча да бир нерсени айткым келет да. Мен канча жолу ушул Иран элчилигине кайрылып ушул берүүбүзгө чакырдык. Бирок келишкен жок да. Эми ушундай бир абалда бизде отукташып калган шиялар да бар да, ошол эле Кавказ улутундагы жарандарыбызды айтпадыкпы? Аларда деле бул нерсе кооптонуу пайда кылып атса керек, алар деле кыжаат болуп атса керек, ушинтип шиилерге карата душмандык өсүп атат депчи.
Сөзсүз бул жерде көбүнчө бул Азербайжандын улутундагы аларда деле аша чапкан бир шии немеси жок, тараптарлыгычы.
Аша чапкан шии мазхабтан кармагандар жок.
Алар просто жанакындай салттуу түрдө шии болуп калган да, шии деп аталып келишет. Мен бир китеп көргөм, шиялар кимдер деген белгилүү эле аалымдын немеси муфтият тарабынан берилген. Кандай берилген деле мен билбей калгам.
Ал жерден эле
шиялар жамандаган китеп, шияны жамандаган китеп белгилүү эле эмес, изилесеңиз таба аласыз. Биз мусулмандар ошол ислам үмөтүнүн түптөп мындай биримдикке алып келиш үчүн алардын жаман жактарын эмес, жакшы жактарын эме кылып мындай биригүүгө үгүттөгөн бир чакырыктарды жасашыбыз керек да.
Ши ислам түшүнүгүн үгүттөө менен мисалы Агаханга окшогон бир бизнес же болбосо билим берүү тармагындагы инвестициялык проекттерди айырмалап карашыбыз керек да, туурабы? Ирандыктар менен болгон мамилени бөлүп карашыбыз керек го дейм да.
Иран элчилиги ооз ачар кылып калды ифтарлык. Көп эле барды, дин комиссиясынан барды, муфтияттан барды, барып көрдүк ошол жанакы жарманке катарында китептерин карадык. Кадимкидей биздин эле Куран эч айырмасы жок. Биз окуп жүргөн эле аяттарды алар дагы ошол жерде окушту. Өзүбүз эле бир тууган мусулмандарга эле баргандай болдук, намаз окудук.
Чындык деле бир тууган мусулмандарга барып атасыңар?
Ооба, алар жактан дагы биригүүгө бир умтулуу же болбосо бир
бар экендиги
ниеттери бар экендигин мындай ачык эле көрүндү да. Биз ушундай эмелерди, моменттерди көбүрөөк айтып, көбүрөөк көргөзгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан кийин мындай ажырымга алып келе тургандарды мүмкүн болушунча мындай жаап, анан кийин аны түшүндүрүп мындай коркунуч менен карабашыбыз керек да.
Ирандын Орто Азияда жана Кыргызстанда жүргөн саясатын караганыбызда алар бир диний бир үгүт назат иши менен алек болбостон, көп нерсе маданий бир иш чаралар менен алек болгонун көрөбүз да. Мисалы жазуучуларды, мисалы үчүн музыка тармагында, искусство тармагында бир өздөрүн танытканга аракет кылганын көрүүгө болот да. Алар деле Орто Азия мамлекеттер менен мамиле түзүү үчүн берилген мындай мүмкүнчүлүктү диний бир үгүткө айлантып бардык нерсени куржалап калгысы келбейт го деп ойлойм да.
Туура, ар бир мамлекет өзүнүн маданияты дүйнөгө таанылсын каалайт, ошонун тилинде элдер сүйлөсүн каалайт. Биздин муфтийлер деле, дин комиссиясынын төрагалары деле Иранда конференцияларга барып жүрүшөт. Биздин ошол интеллигенциябыз Иранга сапарларды кылып, зыяраттарды уюштуруп жүрүшөт. Ирандын маданияты, материалдык маданияты аябай бай өлкө билесиз.
Тарыхы терең, э?
Ооба, тарыхы эң терең.
Мен кыргызчада эле фарсчадан келген сөздөрдү аябагандай эле көрүп
турам. Фарс тилинен келген сөз, фарс тили өзү негизи мындай кооз тил да, мындай адабияттын тили, мындай мелодийный, кулакка угумдуу жакшы тилдерден да. Ошон үчүн биз Иран менен Иран өлкөсү менен алакаларды мындан да күчөтө беришибиз керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дим берүүсүнөн Кыргызстандагы шиилерге карата мамиленин күнгөй тескери тууралуу талкууну уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теология илимдеринин доктору, дин таануучу Азиз Ташполотов менен маектешти. Эми берүүбүздү куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантсак, Моту Жоомарт уулу эки ирет Сибирге сүргүнгө айдалган. Эртишип келген эки азаптан аман калып, жашы үйдүргөндө үй жай күтүп тиричилик кечирген. Кырчын курагында баатыр катары таанылып, совет бийлиги кезинде алгачкы колхоз уюштурулуп, биринчи башкарма Сталиндик репрессияга бир айылдан 12 адам туш келип, андан жалгыз өзү аман кайткан. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Моту Жоомарт уулу тууралуу маалыматтар аябай аз. Алардын бир тобу аңыз кепке айланып, акыйкаты кайсы, апыртмасы кайсы жакшы билинбей, мезгил бүктөмүндө унутулуп баратат. Учурунда ал кишинин башынан өткөндөрүн жазып алган бирөө болбоптур. Анын үстүнө коммунисттик бийлик жашырып жаап келаткан ачуу чындыкты шаардана кылууга батынган кишинин чыгышы деле күмөн болчу. Өмүр бою эси көөндөн кеткиси азапты көргөн адам кантип эле кайрадан башын кайнап турган шорго дагы малгысы келсин. Моту Жоомарт уулу биринчи ирет Сибирдин сөөк какшатчу суугуна жаш кезинде сүргүнгө 1916 жылы айдалган. Жаш курагы эл үчүн эч нерседен тартынбай, отко десе жалынга, сууга десе тартынбай кетишке даяр баатыр жигит 1916 жылкы элдик көтөрүлүштө чогулган журт жабылып кан шайлап алган кадимки Канат Абукиндин катарында токмоктогу аскердик чепке чабуул коюуга катышып, оңунан чыкпай калган уруштан кийин жумгалга кайра тартып, өз жеринен орус аскерлеринин колуна түшүп, алыскы Сибирге сүргүнгө айдалган. Арадан жыл өтүп, Орусияда бийлик алмашып, Моту Жоомарт уулу азаптуу жайдан аман эсен жерине кайтып келген. Совет бийлигинин канат бутагы кенен жайылып, колхоз түзүү башталганда жолдоштору менен биригип, жаңы чарба уюштуруп, тапкан малын ортого кошуп, биринчи колхоз башкармасы болуп калат. Жаңы бийликтин айткан дегенин аткарып иштеп жүргөн чагында дагы бир азапка башым алынат. Кандай да болсо айыл арасынан белдүү жетекчилер арасынан эл душмандарын табуу, аларды элдин эсиги өнүнөн кеткис кылып жазалоо өнөктүгү күчөгөн чакта социал туранчы совет бийлигине каршы кутум уюштуруучу катары айыпталып, 12 айылдык активдер камакка алынып, алыскы Сибирге айдалган. Моту Жоомарт уулунун экинчи сүргүнү кыйла жылдарга созулуп, 10 жыл ашууну убакыттан кийин катарын бузбай кеткен кыргызлардын арасынан жалгыз өзү туулган жерине кайткан. Согуштан кийинки оор турмуш, ак жерден бийликтен ыдык көргөн башкарма айылында көнүмүш турмушун улантат. Үйлөнүп, 3 уул, 1 кыз көрөт. Ал кишини билгендердин айтуусунда негедир башынан өткөргөн ого эле көп азап тозогун, арылбаган шорун шаардана кылчу эмес экен. Кыязы миллиондорду өксүткөн бийлик зомбулугу өз өлчөсү менен кетсин деп көңүлдү чөгөт маанайды пас кылган өмүр бүктөмүн эстегиси келбеген окшойт. Моту Жоомарт уулунун жаштыгы эрдик менен намыска ширилген окуяларга бай, көпчүлүктүн көз алдында өткөн. Белгилүү санжыратчы Сагындык Сапарбаевдин ырасташынча, ал кырчын жигит курагында айтылуу теке балман менен эр сайышка түшүп, чоң сыноодо мөөрөйү үстөм чыккан экен.
Менин таятам Жаркынбай уулу Саралда деген болгон. Ошол өлкө илгери ушул Мырзабек деген болуштун тиги жигити Кызыл Чок деп койчу экен. Чоматылган туруш революция болоордон мурун 16-жылы ак партия чыгып бияктан көтөрүшпады. Ошол жерде дагы Моту батыр, Токмоко батыр, Канат бийлегенге кошулуп бир топ каршылык көрбөшүп ошол жерден. Ошол орустар менен дагы согушкан экен. Совет өкмөтү келгенден кийин колхоз уюштурушуп, анан ошондо башкарма болгон чекен күчтүн бири отурушуп, черине жешип, 1-2 киши активдер ушинтип отурган кесекте Моту атанын үйүндө. Анда 58 деп койчу жанакы бир бакбалоочтор айтышып, анан бири тияктан келип, анан ошондо совет өкмөтүнө каршыга билүүчүлөр уюшуп алып бир каршылык эметип аткан кесекте бирөөнүн ушагы менен баягы 12 кишини тендип реперсирүүтүп айдап кеткен. Ошол айдан барып келгенде 46-жылы келгенде алан каякта бир 60 чыккандан кийин ДНР алып алган кийин ошондо улуу баласы Асанкан деген анан Аманкан деген баласы анан Бектурсун анан бир кызы бар 4 балалуу болгон киши да Şimdi o şey balları da Jaksözken Asankan degen balasım ile ben pen düşülem. Adağın şunda atasına okşağın ol burulu balvan digit bolçu. Bunda sportka katışıp dediği училищада оқып жүргенде бұл шаһарға чейін осы баласыдағы күрешке қатысып жүрген мұны түгенде осы тарала таятан айтқанын айтанда шешу жомақ күліп ле сол сүрет деп осындай болып айтып қалшы бұл менді барып келген дейін жанам бұл жаңа переперші болып бөлек кіші отырып басқарма болып деген осы басқарма болып осы жерге кеткенінде осы ел мен атамды айтып қалшы үшін ебе ошол убакта реперсияда мен дейін бұл беркалдаса баш алғандай болышып ошол жерде бір лосман деген жігіт кыргыз эли билими жок немелер бири бирин көрө албай эле бирин баягы ушундай экен деп ушактап жакшыраак чыгаандарын ушинтип эле ферма тиңдеринде башкарма болгондорун жакшыраак чындарын эле көрө албагандар аркылуу моонтуп атат тигинтип атат советтик өкмөтүнө каршы келип атат десе эле бирешечү менен эметип кеткен реперсия деген бул кеткен ушу кыргыздын тындары биткетпеди мына канча мына республика масштабында колхозда ушу колхоз жарда айылдык масштабда жанагы 12 киши кетип атат канча деген чыгаан жаш адамдарыбыз калды ошол жере персияга кеткенден жана мотада тиги ошо жаңысыйда келдим деп жаңысыйда ошо мен келдим деп атат ошо жана 12 кишимиз жаңысыйда ошол киши кайра айтып келтир ошойдон дайыс жоголуптур анчи калгандар анан ал убакта ушундай катаал заманда ушундай ыккымчылар чыгып жана эжооп жана анын эмеси бар экен лосманов деген болгон экен ушундай эмелер жерден дагы ошо элдерди эл сегиз деп койчу экен да эл сегиз деп койчу мен эл сегиз статья деп эле анан камап эле ошентип кыйнап эле жакшылардын баарын атып жоготуп тияк тыякка сүргүнгө айдап жоготкон экен да кийин ошолор кармалышты го мындан башка центрда далай кишилер барып кыйноонун ичинде келип кайра келгендер бар болчу ушул кара баткак деп коет мурун кара кубаткак ошо жумгал районунда кара кубаткак айылы болчу азыркы кезде кызыл жылдыз айылы ошо кара баткак айылында кара баткак колхозун уюшуп ошол киши башкарма болгон экен сол тып деген киши дагы ичинде жок ушундай бир малдуу кишилер тыңырастары ошо мал чогултуп ушинтип колхоз уюштуруп көрсөткөн экен анан кийин ал киши модубаев исмаил деген иниси болуп калат уруктары чекти ошо модубаев исмаилга өткөрүп берген экен кеткенден ошо модубаев исмаил ошондон кийин ошо кара баткакта колхозунда башкарма болуп калат андан кийин ушу молотов колхозу болду менин билишимче анан молотовдон кийин ошо кызыл жылдыз колхозу болду ошо кызыл жылдыз деп айтканы бул мындай экен да ушул жерде кызыл жылдыз айылында баягы жанакы тиги солдаттары буденныйдын акчандары келген экен да анан ушу кызыл жылдызга ушу кара баткакка чатырларын тигип ушул жерге өргүп калат экен да анан ошо кызыл жылдыз деп ошондон аталып калыптыр да ошолордун келген убакта ошондо жумгалдын ичинен ошо мырзабек би акылдуулук кылып бир орустун кызын багып алып ошону катып анан орустун кызы чыгып ой буларга тийбе деп ошол жумгалдын кеңи үлү жагы тетиги дыйкандын би бери жагы качпай калган кайрыма деген айыл бар чаек мооруки ушу кызыл жылдыз кара баткак көгой деген өрнөк деген айылдар бүгүнкү жактан эл үлкөнгө качып калган ошол жанакы дыйкандан өйдө кызыл тү кызарт мынаар үлкөнгө катышкан ошол убакта колхоз болуп дагы эле кызыл жылдыз айылыбыз
дейт Сагындык Сапарбаев. Анткен менен Мото Жоомартуулунун кеңеш бийлиги кезиндеги өмүр жолу өзгөчө оор. Жок жерден жалага кабылып 10 жылдан ашуун убактысы дагы Сибирде өтөрү оюна деле келбесе керек. Репрессиялаанчу кишилер санын пландагы көрсөткүчкө жеткирүү, жоротонтушчу планды аткаруунун курмандыгы болорун ал кайдан билсин? Аны менен абакка түшкөн 11 активдин арасынан туулган жерине жалгыз кайтышы анын турмушундагы өзгөчө бир учур болгон. Чоң атасынын өмүр таржымалына белгилүү журналист Нурдын Мотуев кийинчерээк кызыгып, эчем баалуу эскерлер ээси менен кетип калганын өкүнүч менен эскерет.
Өмүрүндө бөлүү жол эсеэс көчкөн экен. Анан бирок ошол киши өзү эр эмес жигит болсо керек. Найзага кимдер түшүшү мүмкүн? Найзага түшкөн адамдар жөн кишилер эмес да булар. Ажалга эле түзүлө ажал дебесе кетип баратат да мындайча айтканда. Эгерде мындан кылт этсе эле тиги каршыласынын найзасы аңтарып түшкөн, анан ушул ат үстүндө чебер болгон экен, өзү тим болгон, тең кишилердин арасында дагы мындай лидерлик сапаттары мыкты болсо керек да, ошон үчүн ошол кишини токтотуп ошого ставка коюшкан окшойт да. алышалык Россия тоз элдердин бутул өлкөсүнө себепкер болду эле. Ошондо эр жигит кезиген, ошондо канат бийге барып кошулат, өзү урактуу теңчи жигиттер менен барып анын канат бийди кадимки деле Ормон хан сыяктуу эле көтөрүшкөн экен түндүк кыргыздары. Ошол орусиялык падышанын зомбулугуна каршы көтөрүлөбүз деп. Анан ошондо барып кошулуп токмок жеген штурму мамлекеткенге катышкан экен, бирок ийгиликсиз болуп калып, анан кайра катышып келип ушул кочкордон экиге бөлүнүп кетишкен. Канат бий ат башыны көздөй, мотулар жумалды көз. Мезгилде бирок орустардын колуна түшүп калат. Анан биринчи жолу ошондо сүргүнгө айдалган экен. Анан 17-нчи революция болуп ошонун эркини менен аман калат. Анан кайра эл жерине келип, кийин колхоздоштуруу мезгили башталат. Ошондо айылдан чыккан тын 3 киши бар экен. Тултук, Эгеш, анан Мотул үчөө ортого мал коюп, биринчи колхозду түптөшүп, анан биринчи башкармасы болгон экен Кара Баткак деген колхоз түптөшөт. Азыркы Кызылкум айылы. Сол жерде биринчи башкармасы болуп 2.5 жылча иштеген, билимсиз болгон. Ал кезде колхоздоштук мезгилинде бүгүнгө анча көңүл бурбаса керек, болгону баягы эл арасынан жигердүү баягы активный кишилерди ставка коюш керек. Ошол кезде анан повышение квалификации деп ошол кезде билимин жогорулатыш үчүн сунуш келгенде, ал өзүнүн мындайраак тууганы Исмаил деген жаш идиректүү жигит болгон, ошонун ордуна жөнөтүп, кийин анан ал окуусун бүтүп барып башкарма болгон экен да. Анан 37-жылкы кадимки жанагы репрессия капшагы келип калган экен. Ошондо Мотунун үйүндө 12 адам чернеде отурганда 12 күн тең салып кетет дагы, айыбын эми деп угушат. Пан туркизм мамлекетин колдоп аткансыңар, совет бийлигине каршы чыгып аткансыңар деп туруп, заговор уюштуруп аткансыңар деп туруп, 12 күн тең сүргүнгө айдай берет. Булар деген эми мындайча айтканда, ошол 1937-жылдагы репрессиянын айылдагы курмандыктары болуп атат да. Мисалы үчүн Төрөкул Айтматов, Баян Исакеевтер республикалык масштабтагы активдер катары репрессияга тартылып атса, булар ошол айылдын деңгээлиндеги активдердин репрессияга тартылышы катары көрсөтүлөт да. Анан ошол менен Россияда жүрүп 46-жылы кайтып келет. 46-жылы кайтып келгенде жанындагы 12 кишинин жаңгысы өзү кайтып келген экен да. Чоң апабызга үйлөнүп 47-жылы ошондо 60-дан өтүп калган экен. Биринчи уулу Асанканды көрөт. 49-жылы биздин апабыз Аманканды көрөт. 51-жылы Бектурсун Байкени көрөт. Андан кийин анан Топокан эжени көргөн экен да. Колхоздун жумушунда ферма болуп иштеген, кийин ошо имамдын жардамы болуп жүрүп анан көзөткөн экен да. 1882-жылкы болуш керек. Аманкан өзүмүн атам. Өзү өтө эле скромный киши болчу. Анан бул жөнүндө айтсы деле эмес, чоң атабыз жөнүндөчү. Кызы бир эки сурасам ушундай, мындай үстүртөн айтып койгон, анан эмнегедир бул жөнүндө унчукчу эмес да. Мен аны качан өзүмдүн атам көзү өтүп кеткенден кийин анан айылдагы кишилерден угуп атпайм көп окуялардынчы. Атам деле Кирмаев сыяктуу баягы өзү мындай чыгармачылыкка жакын киши болчу. Өзү жазып жүргөн колтонмалары бар экен, ошонун баарын мен кийин көзү өтүп кеткенден билип атам да. Эмнегедир ал ушул нерсе жөнүндө унчукчу айткысы менен келиш эмес да. Эми баягы бул дагы Алла тааламдын маңдайына пешенесине жазып койгон тагдыр экен, бирок ушул тагдыр дагы мындай өтө кызыктуу болуп атат да бүгүнкү күндө. Мен ошону угганда өзү тирүү, көзү билген кишилерден жазып албаганыма же угуп кагазда чүрө болгонуна кийин аябай катуу өкүнүп жүрөм, бирок эми эми да кеч эмес, эми да бир 1-2 кишилер бар экен айылда, ошолордон дагы маалымат чогултуп жүрөм. Жанагы Жапар Кенчиев сакалдын Боту батыр кыргыз найзакерлеринин акыркы өкүлү деген китеби даярдалган. Ошол китепке дагы анча анча кошумча маалыматтарды кошуп ошол китеп даярдап атабыз, да буюрса чыгып турат.
Дейт Нурдин Мотуй. Сталиндик репрессияга кабылган инсандардын кыйласына мүнөздүү бир өзгөчөлүктү айтпай кетиш кыйын. Өксөсү терең өкүнүчтү башкалар билбей, кадалы укпай, андайдан алыс болсун деген этият сезимби, же өмүр бою эстен кеткис азап кыйноолордон биротоло жүрөгү өлүп калганбы? Иши кылып кайнап турган шорго түшкөн кайрандар аң сезиминин тереңинде катылган ачуу чындыкты ачылып айта беришкен эмес. Анын үстүнө совет бийлиги кезинде жасалган адам үчүн алчу кызыл кыргын тууралуу кеп кылуунун коркунучтуу дагы бир жагы бар эле. Жакын деген кишилерге сыр кылып айтылган кеп сырдуу кесип ээлерине жетпей калат деп эч ким кепилдик бере алмак эмес. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Моту Жоомарт уулу тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле, же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.